Ja tervetuloa Murha, joka tapahtui -podcastin 5. tuotantokauden pariin. Mun nimi on Saara ja pyydän teitä arvoisat kuulijat seuraamaan Instagram-tiliä Murha, joka tapahtui. Podcastin Instagramista löytyy niin True Crime-aiheista sisältöä kuin myös jaksoihin liittyvää kuvamateriaalia. Ottakaa kuulolle myös toinen podcastini, joka löytyy Spotifysta nimellä Vihapodcast. Vihapodcastissa keskustellaan vihapuheesta ja somehäirinnästä, häirinnän kohteiden, häirinnän tekijöiden ja alan asiantuntijoiden kanssa. Päätin tehdä tästä kauden avausjaksosta vähän erilaisen kuin yleensä. Podcastin nimi enteilee murhaa, mutta tämänkertaisessa jaksossa puhunkin jostain aivan muusta. Välillä mua harmittaa, kun kaikki mysteerit ja kummalliset sattumukset rajautuu mun podcastin ulkopuolelle. Mua kiinnostaa tosi paljon tapaukset, jotka ovat selvinneet esimerkiksi internetin avulla tai vuosikausia tapahtumien jälkeen. Tämänkertainen jakso alkaa onnettomuudesta, joka sattui tiellä 58 Greensvillen piirikunnassa Virginiassa. Elettiin kesäkuun loppua, tarkalleen ottaen 26. päivää vuonna 1995. Oli viikon ensimmäinen päivä ja Michael Hager oli ajamassa autollaan äitinsä luokse. Michael oli ollut vierailemassa isänsä luona Fairfaxissa, Virginiassa, ja hänen äitinsä asui Inmanissa, Etelä-Carolinassa. Kyseisen matkan taittaa autolla himpun verran yli 7 tunnissa. Matkan alkutaipaleella, vielä Virginian osavaltion rajojen sisäpuolella, Michael otti kyytiinsä liftarin. Liftari oli mies ja iältään parikymppinen. Maanantain keskipäivä oli taittumassa iltapäivän puolelle ja pitkästä ajosta väsynyt Michael oletettavasti nukahti. Auto suistui tieltä puistikkoon ja molemmat miehet menehtyivät tapahtumapaikalle, saatuaan onnettomuudessa kuolettavia iskuja päähän. Kumpikaan miehistä ei myöskään ollut pitänyt turvavyötä ajon aikana. Ajatellaan, että Michael nukahti rattiin, koska tapahtumapaikasta ja autosta pystyttiin todentamaan, ettei Michael ollut painanut jarrua. Michaelin tai liftarin elimistöstä ei löydetty alkoholia tai huumeita, joten rattiin nukahtamista pidettiin kaikista todennäköisimpänä syynä onnettomuudelle. Ainoa asia, mikä mua mietitytti rattiin nukahtamisessa, oli, että kello oli vasta 1:30 iltapäivällä. En tiedä miksi, mutta mun mielestä se on epätyypillinen aika nukahtaa rattiin. Michaelin henkilöllisyys selvitettiin nopeasti, sillä olihan auto hänen ja oletettavasti hänellä oli mukanaan myös ajokortti. Liftarilla ei kuitenkaan ollut henkilöllisyystodistusta mukana. Liftarin kasvot kärsivät onnettomuudessa niin pahasti, että häntä oli mahdotonta myöskään tunnistaa tai kuvailla lehdistölle. Liftarilla oli mukanaan sytkäri, dollarin verran kolikoita ja 2 käytettyä Grateful Dead-nimisen bändin konserttilippua. Konsertit olivat olleet edellisen viikon lauantaina ja sunnuntaina Washington DC:ssä sijaitsevalla urheilustadionilla. Oletettiin, että liftari oli siis matkalla kotiinsa Grateful Deadin konsertista. Liftarilla oli yllään Leviksen farkut, Filan mustat lenkkarit, puuhelmistä tehty kaulakoru ja solmuvärjätty Grateful Dead-yhtyeen paita. Yleensä tunnistamattomia kuolleita ihmisiä kutsutaan Yhdysvalloissa John tai Jane Doe nimellä, mutta koska liftarista pystyttiin päättelemään, että hän oli suuri Grateful Dead-yhtyeen fani, hänet nimettiin Grateful Doeksi. Yleensä tatuoinnit auttavat tunnistamaan ihmisiä, sillä tatuoinnit saattavat olla hyvinkin yksilöllisiä. Liftarilla oli pieni tähtitatuointi ja haalistunut toinen tatuointi. Nämä ei valitettavasti kuitenkaan auttanut henkilöllisyyden selvittämisessä. Autosta löydettiin myös käsinkirjoitettu lappu, jossa luki: "Jason, sorry we had to go. See you around. Call me." Ja sitten lapussa oli vielä puhelinnumero ja nimet Caroline T ja Caroline O. Puhelinnumero oli kuitenkin poliisille hyödytön, sillä siitä puuttui suuntanumero. Epäiltiin kuitenkin, että lappu kuului liftarille, sillä auton kuljettajan nimihän oli Michael. Liftarin oletetusta ulkonäöstä tehtiin piirros ja kuvaelma ja se julkaistiin median lisäksi donetwork.org-sivustolla, jossa julkaistiin tunnistamattomien ruumiiden kuvauksia ja näin yritettiin löytää henkilöllisyyksiä menehtyneille ihmisille. Grateful Doesta tehty kuva ei poikinut vihjeitä eikä kukaan ollut ilmoittanut hänen tuntomerkkeihinsä sopivaa parikymppistä edes kadonneeksi. Vuodet vierivät ja poliisin tekninen tutkinta oli kehittynyt huimasti. 2000-luku on ollut käänteen tekevä monessakin mielessä, mutta etenkin poliisin tutkinta on mennyt valtavia harppauksia eteenpäin lyhyessä ajassa. Grateful Doesta julkaistiin uusi kuva vuonna 2012. Edellisen kuvan ollessa kuva vähän epämääräisestä savityöstä, josta kävi ilmi, että Grateful Doella oli punertavat hiukset ja ruskeat silmät. Uusi kuva oli tehty tietokoneella ja näytti ihan oikealta ihmiseltä. Grateful Doella oli punertavat hiukset, vaaleanruskeat silmät ja hyvin hoidetut hampaat. Mä laitan nämä molemmat kuvat podcastin Instagramiin, niin pääsette sieltä katsomaan, kuinka edistynyt tämä vuoden 2012 versio oli tästä 90-luvun versiosta. Tämä uusi kuva julkaistiin nettisivulla National Center of Missing and Exploited Children. Uusi kuva oli niin hyvä, että sen toivottiin tuovan vihjeitä tai tunnistuksia. Kuitenkaan tämä kuva ei ratkaissut Grateful Doen henkilöllisyyttä, tai ei ainakaan vielä tässä vaiheessa. Kun onnettomuudesta oli kulunut 15 vuotta, maapallon toisella laidalla selvittämättömistä mysteereistä kiinnostunut nainen luki Grateful Doen tapauksesta. Naisen nimi oli Leila Betts ja hän asui Queenslandissa Australiassa. Leila oli itsekin musiikin suurkuluttaja ja hän on kertonut, että Grateful Doen tapaus puhutti häntä henkilökohtaisella tavalla. Leilalle tuli tunne, että joku hänen ystävistään voisi olla Grateful Doen asemassa ja hänestä tuntui kurjalta se, ettei kukaan ollut ilmeisesti etsinyt häntä. Leila opiskeli tuohon aikaan yliopistossa ja hänellä ei ollut vielä vuonna 2010 aikaa paneutua tapaukseen muutoin kuin pitämällä sitä silmällä ja lukemalla niitä satunnaisia uutisia, joita tapauksesta kirjoitettiin. Leila valmistui yliopistosta vuonna 2014 ja voisi sanoa, että hän ensitöikseen uppoutui Grateful Doen tapaukseen. Leila oli aktiivinen Redditin käyttäjä ja sain sen käsityksen, että Leila oli etevä online-yhteisöjen käyttäjä ja aktiivinen jäsen. Leila loi Imgur-nettisivustolle sivun, joka käsitteli Grateful Doen tapausta. Leila postasi sivulle kuvakoosteen, jossa oli kaikki Grateful Doesta saadut tiedot, eli isoimpana vuonna 2012 tehty kuva Grateful Doen oletetusta ulkonäöstä, kuvat vaatteista, joihin Grateful Doe oli pukeutunut onnettomuuspäivänä, kuvat sytkäristä, lapusta ja Grateful Deadin konserttilipuista. Leila otsikoi sivun seuraavasti. Do you recognize me? I have been without my name almost 20 years. Leila loi myös yhteisöpalvelu Reddittiin yhteisen, johon hän pyysi liittymään muita ihmisiä, jotka halusivat selvittää Grateful Doen henkilöllisyyden. Pian Redditin R kautta Grateful Doe yhteisössä oli tuhansia ihmisiä ja henkilöllisyyden selvittämisestä tuli Leilalle täysipäiväinen työ. Hän yhdessä muiden yhteisön jäsenten kanssa kävi läpi vihjeitä ja spekulaatioita esimerkiksi siitä, missä kohtaa Michael oli ottanut Grateful Doen kyytiin. Tästä oli muuten jonkin verran epäselvää spekulaatiota, että miten Michaelin ja Grateful Doen ajoreitti meni. Mä päätin jättää sen osion pois tästä jaksosta, koska koin sen tarpeettomaksi informaatioksi, joka vain sekoittaisi pakkaa entisestään ilman, että sillä olisi varsinaisesti mitään merkitystä. Kuitenkin, jos tästä asiasta olette kiinnostuneita, niin tubettaja Gabulousis käy tätä enemmän läpi omassa videossaan tästä tapauksesta. Leila aloitti tämän kaiken siis joulukuussa 2014 Ja tammikuussa 2015 hän sai viestin mieheltä, jonka nimi oli Steve. Steve lähestyi Leilaa kertomalla, että Grateful Doe muistutti hänen yliopistokaveriaan, jonka kanssa hän asui samassa talossa opiskeluaikoina. Steve kertoi, että oli jo unohtanut kaverinsa sukunimen, mutta hänen etunimensä oli Jason. Steve kertoi, että hän myös työskenteli Jasonin kanssa yhdessä McDonald'sissa. Steve kuvaili Jasonia vapaaksi sieluksi, joka eli hippityylistä elämää. Jason oli Stevenin mukaan kiinnostunut muun muassa ateismista ja hallusinogeeneista. Eräs Steven kertoma yksityiskohta kipusi ylitse muiden, sillä Steve kertoi, että Jason oli niin kutsuttu deadhead. Ai miksikö tämä yksityiskohta on merkittävä? No siksi, koska deadhead on termi Grateful Dead-yhtyeen tietylle fanijoukolle, jotka ovat vannoutuneita Grateful Dead-faneja ja jotka seurasivat bändiä konsertteihin ympäri Yhdysvaltoja. Tunnettuja deadheadejä ovat muuten muun muassa Bill Clinton ja Nancy Pelosi. Itse kyllä vähän epäilen, että he olisivat kiertäneet yhtyeen vanavedessä konsertteja, mutta voihan se niinkin olla. Steve kertoi Leilalle, ettei ollut kuullut Jasonista vuoden 1995 jälkeen mitään, mutta muisteli, että Jason olisi ollut kotoisin Myrtle Beachilta Etelä-Carolinasta. Steve halusi auttaa Leilaa ja lähetti tälle valokuvia Jasonista niiltä vuosilta, kun he asuivat yhdessä. Leila teki Imageryin uuden postauksen asiasta, jossa hän kertoi saamistaan uusista tiedoista. Leila kirjoitti, että kyseessä saattoi olla Jason-niminen nuori mies, joka oli tapahtuma-aikaan noin 17-18-vuotias, ja että hän saattoi olla kotoisin Etelä-Carolinasta. Uudessa postauksessa oli myös liitettynä Steven lähettämät valokuvat Jason-nimisestä miehestä. Uusi postaus ehti olla netissä vain vähän aikaa, kun Leilaan otti yhteyttä mies, joka kertoi olevansa valokuvien miehen velipuoli, ja että hänen veljensä, Jason nimeltään, oli ollut kateissa kesäkuusta 1995 saakka. Myös Margaretta Evans, niminen nainen, otti yhteyttä Grateful Dawn Facebook-ryhmään ja kirjoitti, että kuvien mies oli hänen poikansa Jason Callahan, joka oli ollut kateissa kesäkuusta 1995. Margaretta oli ilmoittanut Jasonin kadonneeksi vain päiviä ennen kuin hän löysi Jasonin kuvat Facebookista, eli siis 20 vuotta Jasonin katoamisen jälkeen. Tämä ihmetytti mua itseäni tosi paljon, mutta Margaretta on selittänyt sitä sillä, että he luulivat Jasonin halunneen pysytellä poissa. Äiti Margarettan mukaan Jason oli aina ollut vapaa sielu, joka seikkaili ja kulki omia polkujaan. Myös Deadhead-yhteisö oli käsittääkseni tunnettu siitä, että he elivät omanlaistaan elämää, mutta silti mun on ihan vähän pakko hämmästellä tätä. Colin Stanin tapauksessa oli samanlainen juttu, että vanhemmat vaan kuvitteli, että tyttö oli lähtenyt elämään elämäänsä muualla, mutta todellisuudessa hän virui sadistisen seksipsykopaatin kellarissa 7 vuotta. Tammikuussa 2015 Jason Callahanin DNAta tai hänen äitinsä DNAta testattiin Grateful Doesta otettuun DNA-näytteeseen ja tapaus saatiin vihdoin suljettua, sillä DNAt vastasivat toisiaan tai niissä oli riittävästi samaa. Grateful Doe oli siis 19-vuotias nuori mies nimeltä Jason Callahan ja hän oli kotoisin Myrtle Beachista Etelä-Carolinasta. Grateful Doe, Reddit ja Imager-sivusto on yhä käytössä, mutta niiden käyttötarkoitus on hieman muuttunut. Jasonin henkilöllisyyden selvittyä sivustoilla pyritään selvittämään muita John ja Jane Doe-tapauksia, ja sivustot ovat onnistuneet selvittämään Jasonin lisäksi myös muita tapauksia. Mua kiinnostaisi tietää, onko mun kuulijoissa ihmisiä, jotka kuuluvat näihin ryhmiin. Tämän jakson toinen tapaus on myös katoamistapaus. Tämän tapauksen myötä pysytellään myös visusti 90-luvulla ja Yhdysvalloissa. Valitettavasti tämä juttu ei sisällä niinkään yksityiskohtia, mutta pääsi podcastiin sen vuoksi, että tämä ratkeaa niin merkillisellä tavalla. William Mould oli 40-vuotias asuntolainan välittäjä ja hän asui Floridan osavaltiossa, tarkalleen ottaen Lantanassa, joka kuuluu Palm Beachin piirikuntaan eteläisen Floridan itäpuolella. Palm Beach on käsittääkseni osavaltion varakkain piirikunta ja siellä asuu ainakin Bill Gates ja Tiger Woods. William oli myös hyvin toimeen tuleva ja hän omisti aikanaan hienon auton. Auto oli vuoden 1994 Saturn SL. Muutamassa mun lähteessä puhuttiin urheiluautosta, mutta googletettuani kyseisen auton mä aloin epäillä sitä, sillä mun mielestä auto näyttää ihan tavalliselta sedanmalliselta jenkkiautolta. Voihan olla, että 90-luvulla auto oli urheiluauton tyyppinen. Marraskuun 7. päivän iltana William oli paikallisessa yökerhossa. William tunnettiin hiljaisena ja tunnollisena miehenä, joka joi harvoin, ja silminnäkijöiden mukaan William ei ollut myöskään tuona iltana humalassa. Ilta yökerhossa tuli päätökseen ja William lähti ajamaan yksin kotiinsa. Ennen lähtöään yökerhosta William oli soittanut kotona odottavalle tyttöystävälle, että hän tulisi pian kotiin. Tyttöystävä sai kuitenkin odottaa, sillä William ei saapunut kotiinsa tuona marraskuisena yönä lainkaan. Kun William ei saapunut kotiin seuraavanakaan päivänä, tyttöystävä päätti ilmoittaa hänet kadonneeksi. Viranomaiset alkoivat tutkia Williamin katoamista, mutta puuttuvien johtolankojen takia juttu ei edennyt aloitusta pidemmälle. William oli haihtunut savuna ilmaan. Kaksi vuotta sitten, vuonna 2019, eräs Palm Beachissä ennen asunut ihminen katseli Palm Beachin maisemia Google Earthin avulla. Google Earth-sovelluksella voi siis seikkailla ympäri maailmaa ja katsella nähtävyyksiä ja vierailla vaikka entisillä kotikulmilla. Näin teki myös tämä kyseinen henkilö, joka on jäänyt Williamin tapausta käsittelevissä uutisissa anonyymiksi. Hän katseli vanhaa naapurustoaan Palm Beachissä. Kyseinen alue on täynnä pieniä tekolampia, joita ympäröi toinen toistaan hienompia omakotitaloja. Entinen asukas huomasi, että yhdestä tekolammesta paistoi jotain outoa ja hän zoomasi näkymäänsä lähemmäksi. Näytti aivan siltä kuin tekolammen pohjalla retkottaisi auto. Entinen asukas otti yhteyttä lammen vieressä asuvaan henkilöön, jonka nimi oli Barry Fay, ja pyysi tätä tarkistamaan asian. Elettiin elokuuta vuonna 2019. Entinen asukas lähetti kuvat Barrylle ja he alkoivat selvittää asiaa yhdessä. Oman kertomansa mukaan Barry meni lammelle, mutta ei pistänyt merkille mitään omituista. Barry oli kuitenkin nähnyt entisen asukkaan lähettämät kuvat Google Earthistä, joten hän halusi selvittää, mikä auton näköinen esine lammen pohjassa oli. Barry pyysi naapuriltaan apua, sillä Barry tiesi naapurinsa omistavan drone-kameran. Dronin avulla Barry pääsi näkemään lammen yläilmoista ja huomasi, että lammessa toden totta oli auto. Barry ilmoitti asiasta heti miten poliisille ja asiaa lähdettiin selvittämään virallisella tasolla. Pian paikallispoliisi veti lammesta Saturn SL-merkkisen auton, jonka sisällä oli luuranko. Pahasti kalkkeutunutta autoa ja sen sisällä olleita ihmisen jäänteitä tutkittiin noin viikon verran ja tutkimusten perusteella todettiin, että auton sisällä ollut henkilö oli kuin olikin vuonna 1997 kadonnut William Mould. William autoineen oli ollut näkyvillä siis Google Earthissä vuodesta 2007 saakka, kun Google Earth kehitettiin, mutta kukaan ei ollut vaan huomannut lammessa lepäävää autoa tai raportoinut näkemästään eteenpäin. Poliisi epäilee, että William oli menettänyt autonsa hallinnan ja näin päätynyt lammen pohjalle. Moon Circle Baytä rakennettiin tuohon aikaan, joten alueella ei liikkunut liikaa silmäpareja, jotka olisivat voineet havaita Williamin autoineen. Vaikka näissä molemmissa tapauksissa kadonneet henkilöt olivat kadoksissa sen takia, että he olivat menehtyneitä, on kuitenkin ollut helpottavaa, ettei mysteereihin ole liittynyt esimerkiksi murhaajia tai muita toisten ihmisten aiheuttamia juttuja. Jakson viimeinen tapaus on myös varsin mielenkiintoinen ja suorastaan merkillinen. Mä itse rakastan salaisia kansioita ja kun mä perehdyin tähän tapaukseen, mulle tuli mieleen vähän salaiset kansiot. Ja saattaapa olla, että salaiset kansiot on ottanut tästä tapauksesta mallia johonkin jaksoonsa. Monet teistä on varmasti kuulleet Bermudan kolmiosta ja sen kummallisista tapahtumista, sillä alueella katoaa merkillisen paljon laivoja. Sanotaan, että tuolla alueella kompassit menevät sekaisin ja aika vääristyy. Bermudan kolmio ei ole ainoa vesistö, jossa on raportoitu tapahtuvan epänormaaleja asioita. Kerron teille nyt erään tapauksen, joka sattui 70-luvun loppupuolelle miehellä nimeltä Steven Kubacki. Steven Kubacki oli 24-vuotias mies ja hän oli kotoisin Massachusettsista. Steven opiskeli kuitenkin Michiganissa yliopisto-opintoihin valmistavassa koulussa historiaa ja saksan kieltä. Koulu, jossa Steven opiskeli, oli erittäin konservatiivinen ja uskonnollinen. Tämä oli erikoista, sillä Steven oli lukemani perusteella toista maata. Hän ei ehkä tästä syystä asunut kampuksella muiden opiskelijoiden tapaan. Stevenin harrastuksiin kuului muun muassa Dungeons and Dragons-peli ja hän oli innokas ulkoilija. Hän kävi usein patikoimassa, kiipeilemässä ja harrastamassa muita ulkoilma-aktiviteetteja. Steveniä kuvailtiin ystävälliseksi tyypiksi, joka oli kaikkien kaveri. Helmikuussa 1978 Steven lähti patikointireissulle ja hänen oli tarkoitus kiertää Michiganjärvi. Michiganjärvi on lähes 500 kilometriä pitkä ja noin 200 kilometriä leveä, joten en ole ihan varma, oliko hänen oikeasti tarkoitus kiertää koko järvi vai vaan osia siitä. Steven oli tottunut yksin matkaaja ja myös tälle reissulle hän lähti itsekseen. Stevenin läheiset huolestuivat, kun Steveniä ei kuulunut takaisin reissultaan. Perhe oli nopea toimissaan ja ilmoitti Stevenin kadonneeksi 18. päivä helmikuuta ja hänen etsinnät aloitettiin välittömästi. Kylmästä Michiganin talvesta huolimatta huolellisia etsintöjä tehtiin 2 päivää, kunnes etsijät tekivät merkittävän löydön. Stevenin reppu ja hiihtovälineitä löydettiin Michiganjärven rannalta ja tavaroiden läheltä löydettiin myös yhden ihmisen jalanjäljet, joiden oletettiin olevan Stevenin. Joissain lähteissä selitetään, että jalanjäljet kuitenkin loppuivat kuin seinään, mutta yhdessä mun katsomassa videossa tämä selitetään sillä, että Steven oli kävellyt järven jäälle, johon ei ollut jäänyt jalanjälkiä. Steveniä etsittiin nyt myös helikopterilla Michiganjärven jäältä. Nämä etsinnät eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Koska Stevenin matka kulki järven jäälle, eikä hänestä ollut jälkeäkään, oletettiin, että Steven oli pudonnut jään alle. Michiganjärvellä on vähän huono maine, sillä historian kirjoista löytyy muutama epämääräinen onnettomuus, mitä siellä on sattunut. Esimerkiksi vuonna 1921 Rose Bell-niminen laiva katosi, ja kun se löydettiin uponneena, laivasta näki, että se oli törmännyt johonkin. Kuitenkaan mikään toinen laiva ei ollut raportoinut törmäyksestä, eikä järvellä ollut mitään muuta selittävää tekijää, mihin laiva olisi voinut törmätä, kuten esimerkiksi kalliota tai suuria kiviä. Laivan mukana upposi myös sen 11 matkustajaa. Vuonna 1937 muun kapteeni George Donner kertoi miehistölleen menevänsä nukkumaan hyttiinsä. 3 tuntia myöhemmin yksi miehistön jäsenistä meni herättämään kapteenin, sillä laiva lähestyi satamaa. Kapteenin hytti oli lukittu sisältä, joten miehistön jäsen ei saanut ovea auki. Kun kapteeni ei toistuvista koputuksista ja kyselyistä huolimatta vastannut, miehistö mursi oven rikki. Yllätyksekseen he saivat kuitenkin huomata, että hytti oli typötyhjä eikä kapteenia näkynyt missään. Kapteeni George Donnerin katoamista ei ole selvitetty tänäkään päivänä. 1950-luvulla lentoyhtiö Northwestin lento 2501 ylitti Michiganjärven. Lentokone tippui järveen mukanaan sen 58 matkustajaa. Tähän päivään mennessä koko lentokonetta ei olla löydetty. Noin 2 tuntia sen jälkeen, kun lentokone oli kadonnut tutkasta, 2 poliisia näki punaisen paloilmiön Michiganjärven yläpuolella, jota ei ole pystytty selittämään. Aluetta, jolla nämä kaikki epämääräiset onnettomuudet ovat tapahtuneet, kutsutaan Michiganjärven kolmioksi, joka muodostuu Manitowokin satamasta Wisconsinissa, Michiganin Ludwigtonin satamasta ja kolmion eteläkärki on Benton Harborissa, joka on siis Michiganissa myöskin. Myös Steven Kubacki oli retkellään Michiganjärven kolmion sisäpuolella. Stevenin oletettiin kuolleen ja perhe ja läheiset elivät elämäänsä sen mukaisesti surren ja toipuen menetyksestä. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että Stevenin katoamista tutkineet poliisit olivat epäileviä teoriasta, että Steven olisi tippunut jäihin. Poliisit pohtivat, josko Steven olisi joutunut sarjamurhaaja John Wayne Gacyn kynsiin ja he lähettivät Stevenin hammastiedot Bostonin poliisille, jotka selvittivät John Wayne Gacyn tuntemattomiksi jääneiden uhrien henkilöllisyyksiä. Myös Stevenin vanhemmilla oli vaikeuksia purra teoriaa Stevenin poismenosta ja tässä samassa lähteessä kerrottiin, että vanhemmat palkkasivat jopa yksityisetsivän selvittämään Stevenin olinpaikkaa. Seuraavan vuoden toukokuussa yli 1000 kilometriä Michiganjärveltä itään Pittsfieldin kaupungissa Steven Kubacki heräsi pellolta. Hänellä oli yllään vaatteet, jotka eivät olleet hänen, ja hänen vierellään oli olkalaukku, joka oli täynnä erilaisia karttoja, joka ei myöskään ollut hänen. Steven on kertonut, että hänestä tuntui herätessään siltä, kuin hän olisi juossut maratonin. Steven käveli lähimmän tien varteen ja liftasi Great Barringtoniin, joka oli noin 30 kilometrin päässä Pittsfieldista. Steven meni Great Barringtonissa asuvan tätinsä oven taakse. Täti toivotti kadonneen ja kuolleeksi oletetun Stevenin tervetulleeksi ja täti ilmoitti iloisesta yllätyksestä myös muulle perheelle. Stevenin perhe ja läheiset kokoontuivat tädin talolle ja kaikki olivat riemuissaan. Merkillistä oli kuitenkin se, ettei Steven osannut kertoa kuluneesta 14 kuukaudesta yhtään mitään. Stevenissä ei näkynyt mitään ulkoisia vammoja tai merkkejä kaltoinkohtelusta ja hän oli muutenkin täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Tai Steven oli selkeästi uupunut, jos hän vertasi oloaan maratonjuoksun jälkeiseksi olotilaksi. Steven kieltäytyi näkemästä psykiatria tai tutkituttamasta asiaa sen kummemmin. Hän itse epäili, että hän kärsi kiipeilijöille tyypillisestä tilasta, jossa kylmyys ja kehon rasitus saavat yliotteen ja sen seurauksena ihminen kärsii muistin menetyksestä ja sekavuudesta. Stevenin tapaus herätteli salaliittoteoreetikot sekä muut ja on epäilty, että maapallon ulkopuolisella elämällä olisi ollut näppinsä pelissä Stevenin katoamisessa. Varsinkin Yhdysvalloissa liikkuu monia tarinoita ja kerrotaan tapauksista, jossa alienit olisivat kaapanneet ihmisiä ja teetättäneet heille jotain kokeita. Stevenin tapauksessa on epäilty myös kidnappauksen mahdollisuutta, mutta sitä pidetään hyvin epätodennäköisenä. Steven katosi talvimetsästä, mikä tarkoittaisi sitä, että tämän kidnappajan olisi täytynyt kykkiä lumihangessa odottamassa, että Steven tai joku ihminen saapuu paikalle. Teoriat, jotka ovat mun mielestä mahdollisia, ovat, että Steven olisi kärsinyt niin sanotusta dissosiatiivisesta muistin menetyksestä tai dissosiatiivisesta pakkovaelluksesta, joka on seurausta äärimmäisestä psykologisesta stressitilanteesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, jossa pelkäät tai oletat kuolevasi. Terveyskirjaston artikkeli dissosiatiivisesta pakkovaelluksesta alkaa näin. Dissosiatiivisen pakkovaelluksen yhteydessä henkilö matkustaa äkillisesti ja odottamattomasti pois kotipaikaltaan, eikä muista menneisyyttään tai sitä, kuka hän on. Terveyskirjaston artikkelin mukaan pakkovaelluksesta kärsivän ihmisen muisti palautuu ajan kanssa. Käsittääkseni nämä 2 viimeisintä olisi olleet mahdollista selvittää, jos Steven olisi suostunut näkemään psykologia. Hän kuitenkin vankasti kieltäytyi ja sanoi, että ei aio selvittää tätä asiaa ikinä. Tämäkin on mun mielestä perin kummallista. Myös se, että Steven opiskeli myöhemmin psykologian tohtoriksi, herättää kysymyksiä. Halusiko hän opintojen myötä selvittää itsekseen, mitä hänelle tapahtui? Mietityttää myös se, että jos yksityisetsivä etsi häntä ja Steven ei yrittänyt pysytellä piilossa, niin miksi häntä ei löydetty? Tutkijat ovat selvittäneet, että Michiganjärven pohjassa on ikiaikainen kivimuodostelma, samanlainen kuin täällä Englannissa on Stonehenge. Löytö tehtiin vuonna 2007 ja kivimuodostelma on noin 12 metrin syvyydessä Michiganjärven pohjassa. Stonehengea on epäilty muun muassa auringon ja kuun temppeliksi tai tähtitieteelliseksi kalenteriksi. Jos Michiganjärven pohjassa olevalla kivimuodostelmalla on ollut samanlainen tarkoitusperä, voisiko se aiheuttaa vaikka kompassien ja tutkien sekoiluja tai jotain muuta avaruudellista outoa? Mä en keksinyt tähän oikein parempaa sanaa. Mitä te tuumaatte tästä Stevenin tapauksesta ja onko Michiganjärvellä jotain, joka aiheuttaa näitä epäselviä sattumuksia? Merkillisiä sattumuksia ja selittämättömiä ilmiöitä tapahtuu varmasti meidän kaikkien elämissä. Ja mä haluaisinkin nyt kuulla teidän tarinoita vastaavista omituisuuksista, mitä teille tai teidän tutuille on käynyt. Tulkaa murhe, joka tapahtui tilille Instagramiin kertomaan niistä tai laittakaa sähköpostia osoitteeseen murhejokatapahtui@gmail.com. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas murha, joka tapahtui.